My dear brethren, twice each year, this
rakkaat veljeni, kaksi kertaa vuodessa tämä mahtava konferenssikeskus täyttyy ääriään myöten Jumalan pappeuden haltijoista, kun kokoonnumme kuuntelemaan innoittavia sanomia. Kirkon yleisessä pappeuskokouksessa vallitsee uskomaton henki. Tämä henki saa alkunsa konferenssikeskuksesta ja kiirii jokaiseen rakennukseen, jossa Jumalan pojat ovat koolla. Olemme todella tunteneet tuon hengen tänä iltana. Monia vuosia sitten, ennen kuin tämä kaunis konferenssikeskus rakennettiin, eräs temppeliaukiolla Salt Lake Cityssä käynyt vieras osallistui yleiskonferenssikokoukseen tabernaakkelissa. Hän kuunteli johtavien veljen puheet. Hän kiinnitti huomiota rukouksiin. Hän kuuli tabernaakkelikuoron kauniin musiikin. Hän ihaili upeiden tabernaakkelin urkujen mahtavuutta. Kun kokous oli päättynyt, hänen kuultiin sanovan, antaisin kaiken, mitä minulla on, jos tietäisin, että se, mitä nuo puhujat tänään sanoivat, on totta. Pohjimmiltaan mies sanoi, kumpa minulla olisi todistus evankeliumista. Tässä maailmassa ei ole kerrassaan mitään, mikä tuo enemmän lohtua ja onnea kuin todistus totuudesta. Uskon, että jokaisella miehellä ja nuorella miehellä täällä tänä iltana on todistus. Vaikkakin vahvuudeltaan erilainen. Jos teistä tuntuu, ettei teillä vielä ole niin syvää todistusta kuin toivoisitte, kehotan teitä tekemään työtä saadaksenne sellaisen todistuksen. Jos se on luja ja syvä, ahkeroikaa pitääksenne se sellaisena. Kuinka siunattuja me olemmekaan siksi, että meillä on tieto totuudesta. Veljet, sanomani tänä iltana on, että on lukemattomia ihmisiä, joilla ei ole juurikaan tai lainkaan todistusta tällä hetkellä. Niitä, jotka voisivat saada ja saisivat sellaisen todistuksen, jos me olisimme halukkaita tekemään sen, että me lausumme omamme ja autamme heitä muuttumaan. Joissakin tapauksissa me voimme olla kannustin muutokseen. Mainitsen ensin ne, jotka ovat jäseniä, mutta jotka eivät ole tällä hetkellä täysin sitoutuneita evankeliumiin. Monia vuosia sitten aluekonferenssissa, joka pidettiin Helsingissä, kuulin voimallisen, unohtumattoman, motivoivan puheen, joka pidettiin äitien ja tyttärien kokouksessa. En ole unohtanut sitä, vaikka on kulunut lähes 40 vuotta siitä, kun kuulin sen. Niiden monien totuuksien joukossa, joita puhuja käsittelit, hän sanoi, että naiselle pitää kertoa, että hän on kaunis. Luen sen uudestaan. Naiselle pitää kertoa, että hän on kaunis. Hänelle pitää kertoa, että häntä arvostetaan. Hänelle pitää kertoa, että hän on tärkeä. Veljet, tiedän, että miehet ovat tässä suhteessa hyvin paljon naisten kaltaisia. Meille pitää kertoa, että meillä on jotakin arvoa, että me olemme kykeneviä ja tärkeitä. Meille pitää antaa mahdollisuus palvella. Niiden jäsenten kohdalla, jotka eivät ole enää aktiivisia tai jotka epäröivät ja pysyvät pidättäytyväisinä, me voimme rukoillen etsiä jotakin tapaa tavoittaa heidät. Se, että pyydämme heitä palvelemaan jollakin tavalla, voi olla juuri se kannustin, jota he tarvitsevat tullakseen jälleen täysin aktiivisiksi. Mutta ne johtajat, jotka voisivat tässä suhteessa auttaa, ovat toisinaan haluttomia tekemään niin. Meidän pitää mielessä, että ihmiset voivat muuttua. He voivat jättää taakseen huonot tavat. He voivat tehdä parannuksen rikkomuksista. He voivat olla kelvollisia pappeuden haltijoita. Ja he voivat palvella Herraa uutterasti. Saanen esittää muutaman esimerkin. Kun minusta tuli aikoinaan 12 apostolin kormin jäsen, minulla oli tilaisuus lähteä presidentti Ann Eldon Tannerin, presidentti David O. McCain neuvonantajan kanssa Baana-konferenssin Albertaan, Kanadaan. Tuossa kokouksessa Baanan johtaja luki niiden neljän veljen nimet, jotka olivat kelvollisia asetettavaksi vanhimman virkaan. He olivat miehiä, jotka presidentti Tanner tunsi, sillä hän oli yhtään aikaan asunut sillä alueella. mutta presidentti Tanner tiesi ja muisti heidät sellaisina kuin he kerran olivat, eikä hän tiennyt, että he olivat muuttaneet elämänsä ja olivat täysin kelvollisia tulemaan vanhimmiksi. Vaanan johtaja luki ensimmäisen miehen nimen ja pyysi häntä katsomaan. Presidentti Tanner kuiskasi minulle, katso häntä, enpä olisi uskonut. Vaanan johtaja luki toisen miehen nimen ja tämä nousi seisomaan. Presidentti Tanner nykäisi minua jälleen ja ilmaisi hämmästyksensä. Ja niin kävi kaikkien neljän veljen kohdalla. Kokouksen jälkeen presidentti Tannerilla oli tilaisuus onnitella näitä neljää veljeä. He olivat osoittaneet, että ihmiset voivat muuttua. 1940- ja 50-luvuilla amerikkalainen vankilanjohtaja Clinton Duffy oli varsin tunnettu pyrkimyksistään saada vankilassa olevat miehet muuttamaan elämänsä. Yksi arvostelija sanoi, ettekö tiedä, ettei ihminen mitään luonnolleen mahda? Vankilanjohtaja Duffy vastasi, teidän pitäisi tietää, etten tee työtä luonnon kanssa. Teen työtä ihmisten kanssa, ja ihmiset muuttuvat joka päivä. Minulla oli monta vuotta sitten tilaisuus palvella Kanadan lähetyskentän johtajana. Lähetyskentällä oli seurakunta, jossa oli hyvin vähän pappeuden haltijoita. Sitä seurakuntaa johti aina lähetyssaarnaajia. Sain voimakkaan tunteen, että tarvitsisimme sinne johtajaksi jonkun seurakunnan jäsenen. Seurakunnassa oli yksi aikuinen jäsen, joka oli diakoni Aaronin pappeudessa, mutta joka ei käynyt kirkossa tai osallistunut riittävästi, jotta olisi saanut lisää pappeutta. Tunsin innoitusta kutsua hänet seurakunnan johtajaksi. Tulen aina muistamaan sen päivän, kun minulla oli puhuttelu hänen kanssaan. Kerroin hänelle, että Herra oli innoittanut minut kutsumaan hänet seurakunnan johtajaksi. Kun hän oli vastustellut paljon ja saanut paljon rohkaisua vaimoltaan, hän ilmaisi haluavansa palvella. Minä asetin hänet papin virkaan. Se oli sen miehen kohdalla uuden päivän alku. Hän pani pian elämänsä järjestykseen ja vakuutti minulle, että hän eläisi käskyjen mukaan siten, kuin hänen odotettiin elävän. Muutaman kuukauden kuluttua hänet asetettiin vanhimmaksi. Ennen pitkää hän ja hänen vaimonsa ja perheensä menivät temppeliin ja heidät sinetöitiin. Heidän lapsensa palvelivat lähetystyössä ja solmivat avioliiton Herran huoneessa. Joskus se, että annamme veljemme tietää, että heitä tarvitaan ja arvostetaan, voi auttaa heitä ottamaan askeleen, joka johtaa sitoutumiseen ja täyteen aktiivisuuteen. Se voi olla totta pappeuden haltijoiden kohdalla iästä riippumatta. Meidän tehtävämme on antaa heille tilaisuuksia elää siten, kuin heidän pitäisi. Meidän tehtävämme on antaa heille tilaisuuksia elää siten, kuin heidän pitäisi. Me voimme auttaa heitä voittamaan heikkoutensa. Meidän täytyy kehittää kyky nähdä ihmiset, ei sellaisina kuin he tällä hetkellä ovat, vaan sellaisina, mitä heistä voi tulla, kun he saavat todistuksen Kristuksen evankeliumista. Osallistuin kerran erääseen kokoukseen Leadvillessä, Coloradossa. Leadville sijaitsee yli 3000 metrin korkeudessa. Muistan tuon tietyn kokouksen korkean ilmanalan vuoksi. Muistan sen myös siksi, mitä sinä iltana tapahtui. Läsnä oli vain pieni määrä pappeuden haltijoita. Aivan kuten siinä seurakunnassa Kanadan lähetyskentällä, tuotekin seurakuntaa johti ja oli aina johtanut lähetyssaarnaaja. Sinä iltana meillä oli hieno kokous, mutta kun lauloimme loppulaulua, sain innoittavan tunteen, että seurakunnan johtajan pitäisi olla paikallinen jäsen. Käännyin lähetysjohtajan puoleen ja kysyin, eikö täällä ole ketään, joka voisi johtaa? Joku paikkakuntalainen. Hän vastasi, en tiedä ketään. Tuota laulua laulaessamme katsoin tarkoin miehiä, jotka istuivat kolmessa ensimmäisessä penkkirivissä. Huomioni tuntui kiinnittyvän yhteen veljistä. Sanoin lähetysjohtajalle, voisiko hän palvella seurakunnan johtajana. Lähetysjohtaja vastasi, en tiedä, kenties hän voisi. Sanoin, lähetysjohtaja, vien hänet toisen huoneeseen ja puhuttelen häntä. Puhu sinä täällä loppulaulun jälkeen, siihen asti kun palaamme. Kun me kaksi palasimme takaisin huoneeseen, lähetysjohtaja päätti todistuksensa. Esitin, että tämä veli hyväksytään uudeksi seurakunnan johtajaksi. Siitä päivästä lähtien Leadville, Coloradossa on ollut paikallinen jäsen johtamassa siellä olevaa yksikköä. Sama periaate pätee myös niihin, jotka eivät ole vielä jäseniä. Meidän tulee kehittää kykyä nähdä ihmiset ei sellaisina kuin he ovat, vaan sellaisina, mitä heistä voi tulla, kun he ovat kirkon jäseniä, kun heillä on todistus evankeliumista ja kun heidän elämänsä on sopusoinnussa sen opetusten kanssa. Vuonna 1961 pidettiin maailmanlaajuinen konferenssi lähetysjohtajille, ja jokainen kirkon lähetysjohtaja tuotiin Salt Lake Cityin noihin kokouksiin. Minä tulin Salt Lake Cityin lähetyskentältäni Torontosta. Eräässä tietyssä kokouksessa Ann Eldon Tanner, joka oli silloin 12 koorumin apulainen, oli juuri palannut saatuaan ensimmäiset kokemuksensa Isossa Britanniassa ja Länsi-Euroopassa olleiden lähetyskenttien johtamisesta. Hän kertoi lähetyssaarnaajasta, joka oli ollut menestynein lähetyssaarnaaja, mitä hän oli tavannut kaikkien pitämiensä puhuttelujen aikana. Hän sanoi, että kun hän puhutteli tuota lähetyssaarnaajaa, hän sanoi hänelle, oletan, että kaikki ne ihmiset, jotka olet kastanut, tulivat kirkkoon nimiviitteiden avulla. Nuorukainen vastasi, ei, me löysimme heidät kaikki kulkemalta ovelta ovelle. Veli Tanner kysyi nuorukaiselta, mikä tämän lähetystavassa erosi muista. Miksi tällä oli niin ilmiömäinen menestys, kun muilla ei ollut? Nuorukainen sanoi, että hän yritti kastaa jokaisen tapaamansa ihmisen. Lähetyssaarnaaja sanoi, että jos hän koputti oveen ja näki miehen, joka tupakoi ja oli pukeutunut vanhoihin vaatteisiin, eikä näyttänyt olevan kiinnostunut mistään, etenkään uskonnosta, hän kuvitteli mielessään, miltä tuo mies näyttäisi erilaisissa olosuhteissa. Mielessään hän näki miehen leuka ajautuna ja pukeutuneena valkoiseen paitaan ja valkoisiin housuihin. Ja lähetyssaarnaaja näki itsensä johdattamassa tuota miestä kasteen vesiin. Nuorukainen sanoi, kun katson ihmistä sillä tavoin, minulla on kyky todistaa hänelle siten, että se voi koskettaa hänen sydäntään. Meidän tehtävämme on katsoa ystäviämme, työtovereitamme ja naapureitamme tällä tavalla. Toistan, meidän tehtävämme on nähdä yksilöt, ei sellaisena kuin he ovat, vaan pikemminkin sellaisina, mitä heistä voi tulla. Pyydän hartaasti teitä ajattelemaan tällä tavoin. Veljet, Herra on sanonut meille jotakin tämän pappeuden tärkeydestä, joka meillä on. Hän on sanonut, että me otamme sen vastaan, tehden valan ja liiton. Hän on antanut meille ohjeen, että meidän täytyy olla uskollisia ja tosia kaikessa, mitä otamme vastaan. Ja että meidän velvollisuutemme on pitää tämä liitto aivan loppuun asti. Ja silloin me saamme kaiken, mitä Isällä on. Rohkeus on sana, joka meidän on tarpeen pitää lähellä sydäntämme. Rohkeus kääntää selkämme kiusaukselle, rohkeus kohottaa äänemme todistamaan kaikille, jotka tapaamme. Muistaen, että jokaisella täytyy olla tilaisuus kuulla sanoma. Useimmille näin toimiminen ei ole helppoa, mutta me voimme aikanaan uskoa Paavalin sanat Timoteukselle. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme. Toukokuussa 1974 olin veli John H. Grobergin kanssa Tongan saarilla. Iso kaveri. Meillä oli sovittu tapaaminen Tongan kuninkaan kanssa, ja me tapasimme hänet eräässä virallisessa tilaisuudessa. Lausuttamme toisellemme tavanomaiset kohteliaisuudet, mutta ennen kuin lähemme, John Groberg sanoi kuitenkin jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Hän sanoi, teidän majesteettinne, teistä pitäisi oikeastaan tulla mormoni, ja samoin alamaisistanne, sillä silloin omat ongelmanne ja heidän ongelmansa tulisivat suurelta osin ratkaistuksi. Kuningas hymyili leveästi ja vastasi, John Groberg, ehkäpä olette oikeassa. Ajattelin apostoli Paavalia Agrippan edessä. Ajattelin Agrippan vastausta Paavalin todistukseen. Melkein taivutat minut kristityksi. Veli Groberilla oli rohkeutta lausua todistuksensa kuninkaalle. Tänä iltana joukossamme on monia tuhansia, jotka palvelevat Herraa kokoaikaisesti hänen lähetyssaarnaajinaan. Vastatessaan kutsuun he ovat jättäneet taakseen kodin, perheen, ystävät ja koulun ja ovat lähteneet palvelemaan. Ne, jotka eivät ymmärrä, esittävät tämän kysymyksen. Miksi he vastaavat kutsuun niin mielellään ja antavat aulisti niin paljon? Lähetyssaarnaamme voisivat hyvinkin vastata samoin kuin Paavali, tuo verraton aiemman ajan lähetyssaarnaaja. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Pyhissä kirjoituksissa ei ole merkityksellisempää julistusta, ei sitovampaa tehtävää, ei suorempaa ohjetta kuin se käsky, jonka ylösnoussut Herra antoi ilmestyessään Galileassa 11 opetuslapselle. Hän sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämä jumalallinen käsky ja siihen liittyvä suuremmoinen lupaus on meidän tunnuslauseemme tänään, kuten se oli ajan keskipäivänä. Lähetystyö on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkolle ominainen piirre. Se on aina ollut. Ja se on aina oleva. Profeetta Joseph Smith julistikin, loppujen lopuksi suurin ja tärkein velvollisuus on saarnata evankeliumia. Kahdessa lyhyessä vuodessa kaikki ne kokoaikaiset lähetyssaarnaajat, jotka nyt palvelevat tässä Jumalan kuninkaallisessa armeijassa, ovat päättäneet kokoaikaisen työnsä ja palanneet koteihinsa ja rakkaittensa luo. Heidän tilalleen löytyvät tänä iltana kirkon Aaronin pappeuden haltijoiden joukosta. Nuoret miehet, oletteko valmiita vastaamaan kutsuun? Oletteko halukkaita tekemään työtä? Oletteko valmistautuneita palvelemaan? Presidentti John Taylor tiivisti vaatimukset. Sellaiset miehet, joita me haluamme evankeliumin sanoman lähetteläiksi, ovat miehiä, joilla on uskoa Jumalaan. Miehiä, joilla on uskoa uskontoonsa. Miehiä, jotka kunnioittavat pappeuttaan. Miehiä, jotka ovat täynnä pyhää henkeä ja Jumalan voimaa. Kunniakkaita, vilpittömiä, hyveellisiä ja puhtaita miehiä. Veljet, jokaisella meillä on toimeksianto viedä eteenpäin Kristuksen evankeliumia. Kun elämämme noudattaa Jumalan omaa mittapuuta, niin ne, jotka ovat vaikutuspiirissämme, eivät koskaan vaikeroi. Sadon korjuu on ohi, kesä on mennyt, mutta meitä ei ole pelastettu. Sielujen täydellinen paimen, lähetyssaarnaaja, joka lunasti ihmiskunnan, on antanut meille jumalallisen vakuutuksensa. Ja jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikanne, huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kansansa minun isäni valtakunnassa? Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden sielun kanssa, jonka olette johdattaneet minun luokseni minun isäni valtakuntaan, kuinka suuri teidän ilonne onkaan, jos johdatatte monta sielua minun luokseni? Hänestä, joka nämä sanat sanoi. Minä julistan oman todistukseni. Hän on Jumalan poika, meidän lunastajamme ja meidän vapahtajamme. Rukoilen, että meillä on rohkeutta ojentaa ystävyyden käsi, sitkeyttä yrittää ja yrittää uudelleen. ja yrittää vielä uudelleen. Ja tarvittavaa nöyryyttä etsiä opastusta isältämme, kun täytämme toimeksiantomme viedä evankeliumia eteenpäin. Vastuu on meidän, veljet. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.